ύστηρα ανεωγμένη εν το ουρανό και η φωνή η πρώτη ηνίκουσα ως άλπιγκος λαλούσις με τεμού λέγον ανάβα όδε και δείξωση αδιγενέστε μετά τα αυτά. Μετά από αυτό λοιπόν, μετά από, που άκουσε τις επιστολές, είδα λέγει ο Απόστολος Ιωάννης, είδε λοιπόν ο Απόστολος και να λέει, το βλέπω μπροστά μου, είδα και ειδού, βλέπω μια πόρτα ανοιγμένη στον ουρανό, μια πύλη ανοιχτή στον ουρανό. Και άκουσα τη φωνή την ίδια και η φωνή πρώτη, νίκουσα ως άλπιν κονταλούσεις με τεμού, και η φωνή ίδια την οποία άκουσα προηγουμένως και αντιχούσε σαν σάλπιγκα, απευθύνθηκε σε μένα και μου είπε «Ανέβα εδώ πάνω για να σου δείξω τι θα συμβεί ύστερα από αυτά». Βλέπετε ότι το Πνεύμα του Άγιον καλεί τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη, του δείχνει ότι αυτά τα οποία θα του αποκαλύψει είναι πράγματα εκ του ουρανού, είναι πράγματα από τον Θεό, είναι γεγονότα από τον Θεό. Αυτό σημαίνει είδα θύραν ανεωγμένη στον ουρανό και άκουσαν την ίδια τη φωνή του Χριστού που άκουσαν και προηγουμένως. Ο ίδιος δηλαδή ο Θεός μιλούσε με Αυτόν και του είπε «Ανέβα εδώ και εγώ θα σου δείξω τι θα γίνουν μετά από όλα αυτά τα πράγματα». Αυτό το «ανέβα εδώ» σημαίνει ταυτόχρονα και ότι ο άνθρωπος για να καταστεί θεωρός των μυστηρίων του Θεού υπερβαίνει τα ανθρώπινα πράγματα. Θυμάστε και στην περίπτωση του Μωυσέως, όταν θα του έδιδε ο Θεός τις εντολές, τον ανέβασε πάνω στο όρος του Σινά και στη μεταμόρφωση τους ανέβασε στο όρος του Θαβόρ για να δείξει ότι ο άνθρωπος καλείται προκειμένου να γίνει κοινωνός όλων αυτών των θείων θεωριών να υπερβεί τα ανθρώπινα, να φύγει από όλα τα ανθρώπινα, να απελευθερωθεί από τους ανθρώπινους δεσμούς και κυρίως από τα πάθη και την αμαρτία και έτσι θα δει και θα απολαύσει όλα αυτά τα οποία ο Θεός δείχνει στους ανθρώπους τους δικούς του. Και στο στίχο 2 «Και ευθέως εγενόμηνε πνεύματι και ειδού θρόνος έκειτο εν το ουρανό και επί του θρόνου καθήμενος». Και αμέσως λέγει «Εγενόμηνε πνεύματι», με άρπαξε το Πνεύμα το Άγιο, βρέθηκα σε αυτήν την κατάσταση της αρπαγής από το Πνεύμα το Άγιο και τι βλέπω λέγει «Και βλέπω θρόνον ο οποίος ευρίσκεται εις των ουρανών και επί των θρόνων καθήμενος και πάνω στο θρόνο κάποιος να κάθεται. Όμοιος οράσι λίθο ιάσπιδι και σαρδίο και ήρης κύκλωθεν του θρόνου, ομοίως όρασις μαραγδίνων». Είδα λοιπόν κάποιον να κάθεται στο θρόνο και ο οποίος άστραφτε όπως ο ίασπις και το σάρδιον και τα πολύτιμα πετράδια και ένα φωτεινό ουράνιο τόξο ήταν γύρω του, περικύκλωνε το θρόνο που λαμπύριζε σαν το σμαράγδι. Στίχος 4 «Και κύκλωθεν του θρόνου θρόνοι 24 και επί τους θρόνους τους 24 πρεσβυτέρους καθημένους περιβεβλημένους εν ηματίης λευκής και επί τα σκεφαλάς αυτών στεφάνους χρυσούς». Γύρω από τον θρόνο αυτών των φοβερών, το οποίος ήταν με τόση μεγάλη δόξα και μεγαλοπρέπεια, δεν μας περιγράφει ποιος εκάθεται πάνω στον θρόνο. Λέει κάθετο κάποιος πάνω στον θρόνο, μας περιγράφει τον θρόνο, μας περιγράφει τη θέση, αλλά όχι τον καθήμενο, όπως ήταν προηγουμένως. Είχε ο θρόνος αυτός έλαμπε από τα πολύτιμα εκείνα σμαράγδια και τους λοιπούς πολύτιμους λίθους, ήταν αυτό το ουράνιο τόξον γύρω από τον θρόνο και άλλοι 24 θρόνοι οι οποίοι ήταν γύρω γύρω από τον θρόνο αυτό το μεγάλο και πάνω στους 24 θρόνους ήταν καθήμενοι 24 πρεσβύτεροι οι οποίοι ήταν ντυμένοι με λευκά ημάτια και πάνω στην κεφαλή τους είχαν στεφάνια χρυσά. Έτσι έχουμε ένα θρόνο λοιπόν λαμπερό με όλα αυτά τα πολυτίμους λίθους και γύρω από τον θρόνο άλλους 24 θρόνους και πάνω στους 24 θρόνους κάθεντο 24 πρεσβύτεροι ντυμένοι με άσπρα ρούχα και με στεφάνια χρυσά στο κεφάλι τους. Ποιοι είναι αυτοί οι 24 πρεσβύτεροι? Δεν ερμηνεύει εδώ ο Απόστολος Ιωάννης. Πρεσβύτεροι λέγονται ιερείς. Και σήμερα ο ιερέας, η χριστιανική, η ευαγγελική ορολογία δεν είναι ιερέας, είναι πρεσβύτερος, είναι διάκονος, πρεσβύτερος, επίσκοπος. Άλλοι ερμηνεύουν ότι οι πρεσβύτεροι ήταν 24 ιερείς που κάθονται γύρω από τον θρόνο του Θεού. Άλλοι ερμηνεύουν ότι είναι οι 12 Άγιοι Απόστολοι και οι 12 Πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης. Άλλοι λέγουν ότι ούτε αυτό ούτε το άλλον είναι, αλλά είναι 24 πρεσβύτεροι άνθρωποι, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν φτάσει σε μεγάλα μέτρα αρετής και είναι δεδημένοι με την λευκή στολή λόγω της μεγάλης καθαρότητάς τους και στεφανωμένοι με τον χρυσό στέφανο της Βασιλείας του Θεού. Βέβαια, επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά είναι εικόνες, έτσι. Είναι εικόνες, είναι ενίγματα, είναι σύμβολα. Δεν σημαίνει ότι όταν θα έρθει ο Θεός θα βάλει ένα θρόνο και γύρω του θα έχει 24 θρόνους. Δεν θα υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Αυτά είναι εικόνες για να μας δείξουν το πόσο μεγαλοπρέπεια, πόση δόξα έχει ο Θεός μέσα σε αυτήν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, αλλά και πόσο δοξασμένοι είναι όλοι αυτοί που είναι γύρω του. Και από τον θρόνο, λέγει στο στίχο 5, εκπορεύονται αστραπές και φωνές και βροντές. Από το θρόνο αυτό βγαίνουν αστραπές και φωνές και βροντές. Είναι όλα αυτά τα σημεία του φοβερού εκείνου θρόνου, της φοβερής εκείνης οπτασίας, ότι όλα αυτά μαρτυρούν και αναγγέλουν τη μεγαλοπρέπεια, το φοβερό, όχι με την ψυχολογική έννοια φοβερός, αλλά το πόσο μεγάλο, όσο ασύλληπτο πράγμα είναι η παρουσία του Θεού εις τον κόσμο και στην πραγματικότητα. Αυτές οι αστραπές και οι φωνές και οι βροντές μας θυμίζουν το όρος του Σινά, που όταν εκεί ο Θεός εκατέβει για να δώσει στον Μωυσή τις εντολές, όλο το όρος εσύετο και ακούγοντα φωνές και αστραπές και βροντές, και έτσι έδωσε ο Θεός εις τον Μωυσή τις εντολές. Ακόμα γύρω από τον θρόνο ήσαν 7 λαμπάδες αναμένε και όμενε ενώπιον του θρόνου. 7 λαμπάδες μπροστά από τον θρόνο, οι οποίες είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Βλέπετε 7 λαμπάδες μπροστά στον θρόνο, οι οποίες είναι τα πνεύματα του Θεού, τα 7 λέγει. Δεν είναι ότι ο Θεός είχε 7 πνεύματα, αλλά για να δείξει την πληρότητα. Ο αριθμός 7 πάντοτε μας θυμίζει την πληρότητα και την τελειότητα του Πνεύματος του Θεού. Πολλοί λένε, ας πούμε, τι συμβολίζουν τα κεριά, τα καντήλια, οι λαμπάδες. Όλα αυτά τα οποία περιγράφονται εδώ, οι εικόνες όλες εμφανίζουν αυτά τα σημεία. Λίχνους, λαμπάδες, φωνές, θυμιάματα κτλ. Θα δούμε στη συνέχεια. Είναι λοιπόν τα αντίγραφα αυτών που έβλεπαν οι Άγιοι μέσα στα δικά τους οράματα. 7 λαμπάδες ενώπιον του Θεού αναμένες, που είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, και ενώπιον του θρόνου ήταν κάτι σαν μια γυάλινη θάλασσα, λέγει, όμοια με κρύσταλλο. Ήταν το δάπεδο, ήταν σαν γυάλινη θάλασσα, όμοια με το κρύσταλλο. Και στο μέσο του θρόνου και στο κέντρο γύρω από τον θρόνο και κύκλο του θρόνου, 4 ζώα. Υπήρχαν 4 ζώα τα οποία ήταν γεμάτα με μάτια μπροστά και πίσω. Λοιπόν, έχουμε τον θρόνο τον κεντρικό με όλη αυτή τη μεγαλοπρέπεια, τους 24 θρόνους των πρεσβυτέρων ντυμένους με τα λευκά ημάτια και τα χρυσό στέφανο. Έχουμε τις 7 λαμπάδες αναμένες μπροστά στο θρόνο, οι οποίες συμβολίζουν τα 7 πνεύματα του Θεού, την τελειότητα του Θεού. Και έχουμε το δάπεδο στο οποίο ήταν ο θρόνος, που ήταν, έβλεπε το Απόστολος Ιωάννης, ως θάλασσα γυάλινη, κρυστάλλινη. Και στο κέντρο και γύρω από τον θρόνο υπήρχαν τέσσερα ζώα. Θα μας πει μετά αυτά τα ζώα σαν τι ζώα ήταν, γεμάτα μάτια, γέμοντα οφθαλμούς, και μπροστά και πίσω όλα ήταν γεμάτα μάτια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει την εγρήγορση, την προσοχή, το ανίσταχτο, έτσι, ότι αυτά τα ζώα, τα οποία συμβολίζουν κάτι βέβαια, είχαν μια αδιάλειπτη προσοχή, ανίσταχτο προσοχή, με την οποία παρακολουθούσαν και εμνούσαν και ήταν συνδεδεμένα με τον Θεό, ο οποίος ήταν επί του θρόνου βέβαια. Το πρώτο ζώο, όμοιο λέοντι, έμοιαζε σαν λιοντάρι, λέγει. Το δεύτερο ζώο έμοιαζε σαν μοσχάρι. Το τρίτο ζώο είχε πρόσωπο σαν ανθρώπου. Και το τέταρτο ζώο αετόπετωμένο. Έμοιαζαν, δεν ήταν έτσι, αλλά έμοιαζαν. Το πρώτο σαν λιοντάρι, το δεύτερο σαν μόσχος, το τρίτο σαν άνθρωπος και το τέταρτο σαν τον αετό. Όσοι από εσάς σας θυμίζει κάτι, θυμίστε ότι οι Απόστολοι, οι Ευαγγελιστές, ο Μάρκος, ο Λουκάς, ο Ματθαίος και ο Ιωάννης, εμφανίζονται και στην Αγιογραφία και στα κείμενα της Αγιογραφίας και των Πατέρων με αυτά τα ζώα. Τα ζώα δίπλα τους, τα οποία είναι αυτά τα τέσσερα ζώα γύρω από το θρόνο του Θεού. Και γιατί είναι λιοντάρι και μόσχος και αετός και άνθρωπος? Είναι οι βασιλείς των ζώων. Το λιοντάρι, ο βασιλιάς των αγρίων ζώων, ο μόσχος των βασιλιάς των ημέρων ζώων, ο άνθρωπος βέβαια και ο αετός των τινών. Αυτά τα τέσσερα ζώα, γεμάτα οφθαλμούς, γεμάτα προσοχή, γεμάτα εγρήγορση, έτσι χωρίς ίχνος απροσεξίας ή ίχνος νισταγμού, και μάλιστα λέγει ένας αβάς της Εκκλησίας, ένας ασκητής, ότι οφείλει ο άνθρωπος, λέει, να είναι όλος οφθαλμός. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει τόση προσοχή πάνω του, σαν να είναι ολόκληρος ο άνθρωπος ένα μάτι. Δηλαδή, όπως λέμε, να έχει τα μάτια σου 400, που λέμε στην καθομιλουμένη, δηλαδή να είσαι τόσο προσεκτικός σαν έχεις 400 μάτια και να βλέπεις από παντού. Έτσι ήταν αυτοί τα τέσσερα ζώα, τα οποία συμβολίζουν τους τέσσερις Ευαγγελιστές, οι οποίοι στηρίζουν με τα Ευαγγέλια την Εκκλησία. Τα τέσσερα λοιπόν ζώα αυτά, στο στίχο 8, και τα τέσσερα ζώα εν καθένα αυτών έχουν αναπτέρυγα σεξ. Θα σας προχωρώ λίγο γρήγορα, έτσι, χωρίς να είμαι πολύ σχολαστικός στο κείμενο και στη μετάφραση. Στο λέω και με δικά μου λόγια, όσοι έχετε κείμενο παρακολουθείτε, στο στίχο 8. Και τα τέσσερα αυτά ζώα, καθένα από αυτά είχε 6 πτέρυγες, έτσι, είχε 6 πτέρυγες. Και τα πτέρυγες αυτές ήταν γεμάτες πάλι μάτια, ήταν γεμάτες οφθαλμούς. Και ανάπαυσιν ο κέχος είναι ημέρας και νυχτός λέγοντες, Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο Ιν και ο Ον και ο Ερχόμενος. Και αυτά τα ζώα λοιπόν, τα τέσσερα, δεν έχουν καμία διακοπή, καμία ανάπαυση, αλλά συνεχώς, αδιαλείπτως, υμνούν τον Θεό, ψάλλουν και λένε Άγιος, 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 ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορας, ο Ιν και ο Ον και ο Ερχόμενος. Αυτός που υπήρχε, υπάρχει και θα έρθει. Βλέπετε ότι συνεχώς έχουμε αναφορές στο τριαδικό της θεότητος. Έτσι, τρεις φορές Άγιος, 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 τρεις φορές το Άγιος για την Αγία Τριάδα, ένας Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ και μετά ο Ιν και ο Ον και ο Ερχόμενος. Έτσι, ο Πατήρ Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Είναι αναφορές στο τριαδικό της θεότητας. Και όταν λέγει στο στίχο 9, δώσουσιν τα ζώα δόξαν και τιμή και ευχαριστία, όταν δώσουν αυτήν τη δόξα και την τιμή και την ευχαριστία σε αυτό που κάθεται επάνω στον θρόνο, σε αυτό ο οποίος ζει στους αιώνας. Τότε λοιπόν, αφού υμνήσουν και ευλογήσουν αυτά τα ζώα των θεών με αυτόν τον ύμνον των αέναων των αδιάλειπτων, πεσούνται οι 24 πρεσβύτεροι ενώπιον του καθημένου επί του θρόνου, θα πέσουν οι 24 πρεσβύτεροι μπροστά σε αυτόν που κάθεται πάνω στον θρόνο, θα προσκυνήσουν αυτόν που ζήσουν σε αιώνα στον αιώνα και θα βγάλουν τα στεφάνια τους από την κεφαλή τους και θα τον τοποθετήσουν ενώπιον του θρόνου λέγοντες. Θα τα δώσουν αυτά στο Θεό και θα πούν άξιος ο Κύριος ο Θεός ημών. Σε σένα δηλαδή Κύριε ο Θεός μου μας είναι ανήκει, σε άξιος να ανήκει σε σένα και να λάβεις την δόξα και την τιμή και την δύναμη. Ότι εσύ έκτισας τα πάντα και δια το θέλημά σου ήσαν και εκτίσισαν. Εσύ δημιούργησες τα πάντα και με το θέλημά σου έγιναν και εκτίσισαν όλα αυτά. Όλα αυτά αναφέρονται λοιπόν στον Θεό. Όλη αυτή η όραση την οποία περιγράφει εδώ ο προφήτης ο Απόστολος Ιωάννης αναφέρεται σε αυτόν που κάθεται επί του θρόνου, στον Θεό. Οι πρεσβύτεροι προσφέρουν εις τον Θεό την δόξα, την ευχαριστία, την προσκύνησή τους και όλη αυτή την αγιότητα και την αρετή τους. Ποιος είναι αυτός που έκτισε τα πάντα? Ο Θεός έκτισε τα πάντα, ο Χριστός είναι ο δημιουργός των πάντων. Αλλά θα δούμε πιο κάτω έναν άλλον ένιγμα και προχωράει στο κεφάλαιο 5. Και είδον επί την δεξιά του καθημένου επί του θρόνου βιβλίων γεγραμμένων έσωθεν και έξωθεν κατεσφραγισμένων σφραγίσιν επτά. Είδα λοιπόν, λέγει, βλέπετε δεν μας περιγράφει αυτό που κάθεται στο θρόνο. Δεν τον περιγράφει, είτε γιατί δεν μπορούσε να τον δει, είτε γιατί το Πνεύμα του Άγιον έτσι τον εφώτισε να γράψει. Δεν μας λέγει ποιος ήταν επί του θρόνου. Αλλά είδα, λέει, ότι στο χέρι του, στο δεξιό χέρι, κρατούσε αυτός που κάθεται πάνω στο θρόνο ένα βιβλίο, το οποίο ήταν γραμμένο και αμέσα και απ' έξω. Έτσι. Το οποίο όμως ήταν κατεσφραγισμένο σφραγή συν επτά. Το οποίο ήταν σφραγισμένο με βουλοκέρια, όπως θυμάστε τα παλιά τα γράμματα που τα σφραγίζαμε τα βουλοκέρια και τα σφραγίδες. Δεν άνοιγα. Και μάλιστα με 7 σφραγίδες. Επτασφράγιστο. Που σημαίνει τελείως δηλαδή κλειστό. Γραμμένο από παντού, αλλά το κρατούσε στο χέρι του αυτός που κάθεται στο θρόνο, στο δεξί του χέρι και ήταν σφραγισμένο. Κανείς δεν μπορούσε να το ανοίξει, κανείς δεν μπορούσε να το δει. Στίχος 2. Κείδων άγγελο ισχυρών κηρύσσοντα εν φωνή μεγάλη. Κείδαν έναν άγγελο δυνατόν, ο οποίος εκήρυξε με φωνή μεγάλη και έλεγε ποιος είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τις σφραγίδες αυτού. Είπε ο άγγελος, ποιος είναι ο άξιος που θα πάρει αυτό το βιβλίο και θα το ανοίξει και θα το μελετήσει και θα λύσει τις σφραγίδες του. Ποιος είναι αυτός ο άξιος? Και ουδείς εδύνατο εν το ουρανό, ούτε επί της γης, ούτε υπό κάτω της γης ανοίξει το βιβλίο, ούτε βλέπει αυτό. Και κανένας δεν μπορούσε, λέει ο Ιωάννης, ούτε στον ουρανό, ούτε άγγελος, ούτε στη γη, ούτε άνθρωπος, ούτε υπό κάτω της γης, ούτε άλλη δύναμη, τέλος πάντων. Δεν μπορούσε κανείς να πάει να πάρει το βιβλίο, ούτε να το ανοίξει, ούτε καν να το βλέπει. Δεν μπορούσε να το βλέπει κανείς. Δεν μπορούσε να το πλησιάσει κανείς αυτό το βιβλίο. Και ο άγγελος έλεγε, ποιος θα πάει να πάρει αυτό το βιβλίο, να το ανοίξει, να δει τι γράφει αυτό το βιβλίο. Και στίχος 4, και εγώ έκλαιον πολύ, ότι ουδής άξιος ευρέθη ανοίξει το βιβλίο, ούτε βλέπει αυτό. Και εγώ έκλαιγα, λέει ο Ιωάννης, πάρα πολύ. Διότι κανένας δεν ευρέθηκε άξιος να πάει να πάρει το βιβλίο, να το ανοίξει, αλλά ούτε καν να το βλέπει. Δεν μπορούσαν να το δουν το βιβλίο αυτό. Από τη λαμπρότητα της δόξης, δεν μπορούσαν να δουν το βιβλίο, να δουν έστω τι γράφει μια λέξη, τίποτα. Έβλεπε ο Ιωάννης αυτό το βιβλίο κατεσφραγισμένο στο δεξί χέρι του Θεού, αλλά κανείς δεν μπορούσε να πάει εκεί. Έκλαιγε λοιπόν ο Ιωάννης, διότι κανείς δεν μπορούσε να πάρει το βιβλίο. Στίχος 5. Και εις εκ των πρεσβυτέρων λέγημι. Και ένας από τους πρεσβυτέρους, τους 24, του λέγει. Μην κλαίες, του λέγει. Ιδού ενίκησεν ο Λέων, ο εκ της φυλής Ιούδα, η ρίζα Δαβίδ. Ανοίξε το βιβλίο και τα 7 σφραγίδες αυτού. Μην κλαίες, του λέγει, διότι να ενίκησεν το λιοντάρι, ο Λέοντας, από τη φυλή του Ιούδα, από τη ρίζα του Δαβίδ. Αυτός θα ανοίξει το βιβλίο και θα ανοίξει και θα λύσει και τις σφραγίδες του βιβλίου. Έτσι βλέπουμε αυτόν τον φοβερό όραμα και μετά θα καταλάβετε περίπου τι είναι αυτό. Λέγει στο στίχον 6: «Και είδον εν το μέσο του θρόνου και των τεσσάρων ζώων, και είδα λοιπόν μέσα στο μέσο μπροστά στο θρόνο, στο μέσο των τεσσάρων ζώων και στο μέσο των 24 πρεσβυτέρων αρνίων, είδεν ένα αρνί εστικός ως εσφαγμένον, είδεν ένα αρνί που έστεκε και ήταν σαν σφαγμένο», έτσι ήταν σφαγμένο αυτό το αρνί, «έχουν κέρατα 7 και οφθαλμούς 7, το οποίο αρνί αυτό το εσφαγμένο είχε 7 κέρατα και 7 μάτια, τα οποία είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, τα αποστελόμενα εις πάσαν τη γη», τα οποία είναι το πνεύμα του Θεού, το τέλειο, το οποίο αποστέλλεται σε όλη τη γη. Ήρθε λοιπόν αυτό το αρνίον, το εσφαγμένο με τα 7 κέρατα και τις 7 μάτια, και ήρθε και ήλυφεν εκ της δεξιάς του καθημένου επί του θρόνου, και ήρθε και πήρε από το δεξί χέρι του καθημένου στο θρόνο το βιβλίον αυτό. Τι μας θυμίζει το αρνίον, το εσφαγμένο, το Χριστό? Τι είναι αυτή η εικόνα? Είναι η εικόνα του κόσμου πριν τη γέννηση του Χριστού μας. Ήταν η ανθρωπότητα που αναμένει την έλευση του Χριστού, αλλά κανείς δεν βρίσκεται άξιος να μπορέσει να πάρει επάνω του αυτό το γεγονός της σάρκωσης του θεολόγου. Μέχρι που έρχεται η Κυρία Θεοτόκος, η Παναγία μας, με την Αγία ζωή της, με την Αγιότητα, την Παναγιότητα την οποία είχε, αυτή έγινε άξια να σαρκωθεί από αυτήν ο Χριστός, να γίνει ο Θεός άνθρωπος, και έτσι πλέον ως άνθρωπος, γι' αυτό λέγει αρνίον, εσφαγμένον ως άνθρωπος, ως θεάνθρωπος, με τη θυσία του και με την θεανθρώπινη του φύση, πηγαίνει και παίρνει το βιβλίο και το κρατάει στο χέρι του. Έτσι. Αυτό λοιπόν ήταν άξιος να πάρει το βιβλίο, το αρνίον, ο Χριστός. Το οποίο βέβαια το βιβλίο τι ήτανε? Ήταν το βιβλίο της Χάριτος, της Καινής Διαθήκης, της καινούργιας ζωής που έφερε ο Χριστός στον κόσμο, της σωτηρίας της θεώσεως του ανθρώπου. Και ήρθε λοιπόν και έλαβε από τη δεξιά του καθημένου επί του θρόνου. Και όταν έλαβε το βιβλίο, λέγει στο στίχο 8, τα 4 ζώα και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του αρνίου. Αυτοί οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα έπεσαν μπροστά στο αρνίον και προσκυνούν το αρνίον. Βλέπετε, το προσκυνούν όπως προσκύνησαν προηγουμένως τον καθήμενο στο θρόνο. Όταν έρχεται λοιπόν οι μάρτυρες του Ιεχωβά και μας λένε ότι γιατί προσκυνάτε τον Χριστό ως Θεό, γιατί είναι ο Χριστός Θεός αληθινός. Ορίστε, η Γραφή το λέγει. Την ίδια προσκύνηση που ανέφεραν προηγουμένως στον Θεό, οι πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα οι Ευαγγελιστές, την ίδια προσκύνηση δίδουν τώρα και στο αρνίον, το εσφαγμένο, τον θεάνθρωπο Χριστό. Και λέγουν αυτοί οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα, που είχαν, λέγει, έκαστος, κιθάραν και φιάλας χρυσάς γεμούσας θυμιαμάτων. Είχαν λοιπόν αυτοί 4 πρεσβύτεροι, έπεσαν μπροστά στο αρνίον, προσκύνησαν το αρνίον και είχαν κιθάρες και χρυσά θυμιατήρια, γεμάτα θυμίαμα. Είχα χρυσά θυμιατήρια που ήταν γεμάτα θυμίαμα εισήνε προσευχέ των Αγίων. Αυτό το θυμίαμα, λέγει, που προσφερόταν από τα θυμιατήρια των πρεσβυτέρων, τα χρυσά θυμιατήρια των πρεσβυτέρων, ήταν οι προσευχές των Αγίων. Βλέπετε ότι όλα αυτά που έχουμε στην Εκκλησία δεν είναι επινοήσεις κάποιων ανθρώπων. Δεν είναι κάτι σε κάποιον να πει να βρούμε κάποια πράγματα για μόνο με τους τόπους καπνούς μες στην Εκκλησία. Όλα αυτά είναι αντίγραφα αυτών που οι Άγιοι με το Πνεύμα του Άγιον είδαν στον ουρανό. Έτσι. Είδαν τα θυμιάματα, είδαν τις λαμπάδες, είδαν τους θυμιατούς, χρυσούς, γεμάτους θυμίαμα, που θυμίαζαν τον Θεό. Και αφόσον η Εκκλησία είναι τύπος των επουρανίων πραγμάτων, κατά αυτόν τον τρόπο μιμείται, ας πούμε, όλα αυτά τα οποία περιγράφονται και στην Αποκάλυψη και στην Παλαιά Διαθήκη. Και μάλιστα ξέρετε ότι στον προφήτη Μωυσή, ο ίδιος ο Θεός είπε, πρόσεξε, θα κάνεις ακριβώς όπως είδες, εν το όριο το Αγίο. Θα κάνεις δικά σου πράγματα. Όπως είδες όταν ήσουν πάω στο Σινά, το όρος, είδες τα θυμιάματα, είδες την Κιβωτόν, είδες την Λιχνία, είδες τα πάντα, έτσι θα κάνεις. Λοιπόν, είναι προσευχές των Αγίων και άδωση και οδύν και νύν λέγοντες. Αυτοί λοιπόν όλοι μπροστά στο αρνείο, μπροστά στον Θεάνθρωπο Χριστό, ψάλουν καινούριο ύμνο, έτσι, ένα καινούριο ύμνο, μια καινή οδύν, μια καινούργια οδύν. Και έλεγαν, άξιος η λαβήν το βιβλίο και ανοίξε τα σφραγίδας αυτού. Εσύ του λένε είσαι άξιος να πάρεις και να ανοίξεις το βιβλίο του, γιατί εσύ εσφάγηκες και μας αγόρασας και εγόρασας το Θεό ημάς εν το αίματί σου. Εσύ θυσιάστηκες για μας, εσφάγηκες για μας και με το αίμα σου μας εξαγόρασες για τον Θεό και μας έκαμες βασιλείς και ιερείς από κάθε φυλή, γλώσσα, λαών και έθνος. Βλέπετε, ο Χριστός ήρθε, έγινε άνθρωπος, εσυσιάστηκε για μας, έλαβε το βιβλίο από τον Θεό, το έδωσε στους ανθρώπους και προσκυνείται πλέον ο Θεάνθρωπος Χριστός, όπως ο Θεός Πατέρας και Αυτός το ίδιο, και είναι άξιος διότι Αυτός εσφάγηκε για μας, εθυσιάστηκε για μας και μας αγόρασε από τον Θεό με το αίμα του το τίμιο, εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους, χωρίς καμιά διάκριση. Έφυγε πλέον η βασιλεία από τον λαό του Ισραήλ και έχει μπει μέσα στο λαό της Εκκλησίας. Από κάθε φυλή, από κάθε γλώσσα, από κάθε λαό, από κάθε έθνος, οι πάντες προσκαλούνται να μπουν στην Εκκλησία και μας έκαμες εσύ, εμάς τους ιδίους, στον Θεό μας, βασιλιάδες και ιερείς και θα βασιλεύσουν επί της γης. Μας έκαμε ο Θεός με το Άγιον του αίμα, με τη θυσία του, με το βάπτισμα μας, βασιλείς και ιερείς ενώπιον του Θεού. Ξέρετε αυτό που λέγει ο Απόστολος, βασίλειον ιεράτευμα. Οι χριστιανοί, οι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, είναι βασιλείς και ιερείς. Βασιλείς γιατί βασιλεύουν επί των παθών και της αμαρτίας και επί όλης της χτίσεως, αλλά και ιερείς, όχι με την ειδική ιεροσύνη, αλλά με την ιεροσύνη ότι ο κάθε ένας από εμάς, είτε άνδρας είναι είτε γυναίκα είναι, ιερουργεί, προσφέρει στον Θεό ως ιερουργία τη σωτηρία του, τον εαυτόν του, την ύπαρξή του εις τον Θεόν Πατέρα μας. Στίχος 11. Και είδον και ήκουσα ως φωνήν αγγέλων πολλών, κύκλο του θρόνου και των ζώων και των πρεσβυτέρων, και είναι ο αριθμός αυτών μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων. Και είδα και άκουσα φωνήν αγγέλων πολλών γύρω από τον θρόνο και γύρω από τα ζώα και τους πρεσβυτέρους, και ήταν ο αριθμός τους μυριάδες μυριάδων, αμέτρητος, μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων, και έλεγαν με μεγάλη φωνή, άξιον εστί το αρνίον το εσφαγμένον λαβήν την δύναμη και τον πλούτον και σοφίαν και ισχύν και τιμήν και δόξαν και ευλογίαν. Είναι άξιον, λέγει, το αρνίον το εσφαγμένον να λάβει την δύναμη και τον πλούτον και την σοφίαν και την ισχύν και την τιμήν και την δόξαν και την ευλογίαν. Και παν χτίσμα και ύστερα από αυτά άκουσα όλα τα πλάσματα όλου του κόσμου, από κάθε χτίσμα, έτσι, από κάθε χτίσμα, όχι από μόνο από ανθρώπους, από κάθε πράγμα, και από παν χτίσμα το οποίο είναι στον ουρανό και στη γη και κάτω από τη γη και στη θάλασσα και παντού και τα εναυτής πάντα, όλα αυτά τα άκουσα, λέει, να λέγουν σαν να είχα φωνή όλα αυτά, το καθημένο επί του θρόνου και το αρνείο. Σε αυτόν, λέγει, που κάθεται στον θρόνο και στο αρνείο, βλέπετε, ο καθήμονος επί των θρόνων και το αρνείο είναι ένα πράγμα πλέον, ισότιμα. Η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Στον Θεόν τον καθήμενο επί του θρόνου και στο αρνείον ανήκει η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Και τα τέσσερα ζώα έλεγαν αμήν και οι πρεσβύτεροι έπεσαν και προσεκίνησαν. Και τα ζώα είπαν αμήν και οι πρεσβύτεροι έπεσαν κάτω και προσκύνησαν τον καθήμενο στο θρόνο και το αρνίον. Εδώ να πούμε ότι αυτή η όραση, αυτή η εμπειρία του Αποστόλου Ιωάννου, ότι τα πάντα υμνούν τον Θεό και μετέχουν σε αυτήν την παρουσία, να το πούμε, σε αυτήν το γεγονός της παρουσίας του Θεού, είναι κάτι που το λέει συχνά η Γραφή, ότι «Πάσα πνοή είναι σαν τον Κύριον και τα σύννεφα και τα ζώα και τα πουλιά και τα πάντα, το κάθε ένα να ενεί το Θεό και οι Άγιοι μέσα στην εμπειρία της πνευματικής που είχαν, πολλές φορές είδαν και άκουσαν όλη την χτίση να εμνεί το Θεό, κάθε ένα με τη δική του φωνή, με τον δικό του τρόπο. Όχι πως έχουν λογική, ας πούμε, οι πέτρες και τα ξύλα και όλα αυτά, αλλά όλα όμως ως χτίσματα του Θεού που είναι, έχουν αυτήν την δυνατότητα, το κάθε ένα με την παρουσία του, το κάθε ένα με τον τρόπο, τέλος πάντων, που ο Θεός ξέρει, να υμνούν τον Θεό, και όλα αυτά έγιναν για τον άνθρωπο. Όλα αυτά έγιναν για τον άνθρωπο. Θυμούμαι που μας έλεγε μια φορά Γέροντας Παΐσιος, ότι μια φορά, μία από τις πρώτες εμπειρίες που είχε, αυτές τις μεγάλες εμπειρίες που είχε, μετά από μια μεγάλη, έτσι, ένα μεγάλη θλίψη και μεγάλο πειρασμό, ευρέθηκε μέσα στο χώρο εκεί του κελίου του και είδε εμπνεύματι όλη την χτίση, όλη τη δημιουργία, όλα τα άστρα, όλη τη γη, όλους τους πλανήτες, μέχρι το βάθος της θαλάσσης, το τελευταίο πράγμα που είχε στη θάλασσα. Σκεφτείτε δηλαδή να μπορεί κάποιος να δει όλα αυτά τα πράγματα μπροστά του. Και όλα αυτά μαζί ευλογούσαν και δοξολογούσαν τον Θεό, και όλα αυτά έλεγαν ότι όλα έγιναν δια τον άνθρωπο, ώστε να οδηγήσουν τον άνθρωπο στην κοινωνία με τον Θεό Πατέρα του. Όλα αυτά λοιπόν και εδώ εννοούν τον Θεό, τον καθήμενο επί του θρόνου και το αρνείο. Και καταλήγουν ότι όλη αυτή η τιμή και η δόξα και η ευλογία και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτή η φράση, όπως είπαμε πολλές φορές και τη λέμε συνέχεια στην Εκκλησία, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, τη λέμε και νομίζουμε ότι εντάξει, και στους αιώνας των αιώνων αμή, χαρά στο πράγμα, ας πούμε, είπαμε μια λέξη, τέλειωσε. Αλλά η εμπειρία αυτού του πράγματος είναι φοβερή. Σας είπα και άλλες φορές, νομίζω, θα το πω και τώρα, ότι μου διηγήθηκε κάποτε ένας ιερεύς, ιερομόναχος, γνωστός μου στο Άγιον Όρος που ήμουν, ότι όταν χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και πήγε να κάνει τη λειτουργία, όταν εκφώνησε την πρώτη φορά «Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων», άνοιξε μπροστά του με το Πνεύμα του Άγιον ο χρόνος και οι διαστάσεις του τόπου και του χρόνου, και είδεν αυτήν την ευλογία, αυτόν τον λόγο των δικών του που εκφώνησε ευλογώντας την Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, να επεκτείνεται ο λόγος του εις τους αιώνας των αιώνων. Δηλαδή, πώς μπορώ να σας το περιγράψω όπως το κατάλαβα κι εγώ? Ας πούμε, βγάζεις μια φωνή και αυτή η φωνή την βλέπεις να επεκτείνεται μέχρι το βάθος του σύμπαντος. Σκεφτείτε πόσα εκατομμύρια έτη φωτός μπορεί να υπάρχουν, ας πούμε, στο βάθος του σύμπαντος κόσμου, να βλέπεις τη φωνή σου την ίδια, έτσι, χωρίς να εξασθενεί, αλλά την ίδια να επεκτείνεται μέχρι το βάθος των αιώνων. Και όταν είδε, ας πούμε, όχι φανταστικά, όχι διανοητικά, αλλά εμπειρικά, με όλη την ύπαρξή του, όταν είδε ότι ο λόγος μας προς τον Θεό, η ευλογία του Θεού, επεκτείνεται στους αιώνας των αιώνων, κατάλαβε πόσο μεγάλο πράγμα είναι ο άνθρωπος να προσεύχεται. Γιατί κάθε λέξη, κάθε λόγος που βγαίνει από το στόμα μας, δεν είναι ένας λόγος που βγαίνει και τελειώνει μέχρι εδώ που είμαι εγώ. Έτσι. Πέφτει κάτω, ας πούμε. Θυμάστε κάτι η Μίκη Μάους που έλεγα μια λέξη και μετά έπεφτε κάτω? Δεν είναι έτσι ο λόγος μας. Επεκτείνεται εις τους αιώνας των αιώνων. Διάβαζα πολλά Μίκη Μάους που είμαι μικρός, δεν το ξέρετε. Κατοντάδες, ίσως και μερικές χιλιάδες. λέω καμιά φορά, ξέρετε, λέω, διάβασα τόσα έργα των Αγίων Πατέρων, ούτε το ένα τέταρτο δεν θυμάμαι από εκείνα όλα. Εκείνα όταν μήκη μας που διάβασαν, μπορώ να σας τα πω όλα απ' έξω και να κάτω. Αν ήταν τίποτα καλό, δεν θα το θυμόμουν. Όλες τις παλαβομάρες. Τέλος πάντων. Έτσι επεκτείνεται ο λόγος. Αλλά όπως επεκτείνεται ο λόγος, επεκτείνεται και κάθε λόγος. Και τα λόγια μας δεν είναι έτσι εύκολα. Γι' αυτό ο Χριστός μας είπε να προσέχουμε τα λόγια μας. Να μην λέμε αργούς λόγους. Να μην ανοίγουμε το στόμα μας και να λέμε λόγια άχρηστα. Λόγια βλαβερά. Σκεφτείτε λοιπόν, εάν η ευλογία επεκτείνεται στους αιώνας των αιώνων, πως η ευλογία έρχεται πάνω μας από αυτήν την ευλογία, αλλά και όταν ας πούμε βλασφημούμε ή λέμε υβρισίες, λέμε άσχημα λόγια, πόση συνέπεια έχουν αυτά τα πράγματα μετά και σε εμάς, ας πούμε, και πόσο σοβαρό πράγμα είναι ο λόγος μας και η στάση μας απέναντι στον Θεό, και ότι τίποτα δεν πάει χαμένο. Και έρχεται σήμερα η επιστήμη να πει ότι, ξέρεις, μπορεί να βρεθεί κάποτε επιστημονικά, θεωρητικά νομίζω υπάρχει, στην πράξη δεν υπάρχει αυτό το μηχάνημα, που μπορούν να ακούσουν τους λόγους των ανθρώπων που ελέγχθηκαν πριν χιλιάδες χρόνια. Μάλιστα διάβασα κάποτε ότι μπορούν να βρουν ακόμα και τα λόγια του Χριστού. Διότι δεν χάνεται τίποτε. Βγαίνει από το στόμα σου ήχος και φεύγει, αλλά ουσιαστικά δεν χάνεται. Επεκτείνεται. Ξέρω εγώ, λέγεται, πάει. Θα μου πεις τώρα δυνατό, πριν χιλιάδες χρόνια τι κοφούζιο θα γίνει. Μα τώρα κρατάς ένα τηλεφωνάκι τόσο και μιλάς στην... Προχθές πού μίλησα, στην Ιαπωνία με ένα παιδί. Λέω, φαντάζομαι τώρα, φεύγει από εδώ κάτω και πάει και κάτω και η φωνή και δεν μπερδεύεται με άλλες φωνές. Πώς την ίδια ώρα, να κάνουμε τουλάχιστον και τρία λεπτά να πάει, να εμπισάται μέχρι να πάει και να έρθει. Α, περιμέναμε λίγο. Μα το ίδιο λεπτό, το ίδιο δευτερόλεπτο. Μιλάς, ακούγεται, και η αναπνοή σου. Και ξέρω εγώ, το χασμουριτό σου. Τα πάντα, ό,τι κάνεις. Έτρωγε εκείνη την ώρα και εγώ του λέω, τρώεις, ναι, λέω, καλή όρεξη. Λοιπόν, και τον άκουγα που μασούσε. Στην Ιαπωνία, φαντάστηκα, λέω, μα τι διαδρομή κάνει αυτή η φωνή, ας πούμε. Και πόσες φωνές τέτοιες υπάρχουν στον αέρα. Και πώς δεν συγχύζονται οι φωνές μας. Και να ακούμε ένα άλλο τον άλλο. Αν αυτό το λέγαμε πριν 100 χρόνια, οι άνθρωποι θα λέγανε, μπα, αυτά είναι φαντασίες, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πού να βρεθεί τώρα τόσο πραγματούδι, πού να μιλάς από εδώ και να σε ακούσει στην Ιαπωνία. Τα είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός αυτά πριν 300 χρόνια, θα έρθει καιρό, λέει, που θα μιλάνε οι άνθρωποι από το έναν άκρο της γης στο άλλο, σαν να είναι στο διπλανό δωμάτιο. Και όσο τον καταλάβει, κανένας. Και ο Άγιος που το είπε, άραγε, είδαν αυτή την εικόνα. Κατάλαβε, τι θα, από τηλέφωνα και από αυτά, το είδε, το είπε. Είπε ότι θα έρθει καιρός που θα μπει ο διάβολος σε ένα κουτί, μέσα στα σπίτια των ανθρώπων, λέει. Και θα είναι τα κεράτα του πάσου ταβάνι. Και έλεγαν οι άνθρωποι, είναι τρελός τους. Θα βάλει τα κεράτα του πάσου ταβάνι ο Σατανάς, την κύρωσα μέσα στο κουτί, τι θα κάνει μέσα στο κουτί. Τα είπε αυτά, έτσι. Τα είπε, θα πετούν οι άνθρωποι σαν τα πουλιά. Θα πηγαίνω από τη μια χώρα στην άλλη. Σαν τα πουλιά. Θα πετούν οι άνθρωποι σαν τα πουλιά. 1750 περίπου, Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Πριν 300 χρόνια, όχι πολλά. Έγιναν όλα αυτά, βλέπετε. Έτσι, έγιναν, ερμηνεύθηκαν. Τίποτα δεν χάνει, δεν ξέρουμε. Μπορεί κάποτε να γίνει και αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει, γίνει δεν γίνει, για το Θεό υπάρχει. Ο λόγος επεκτείνεται στους αιώνας των αιώνων. Τίποτα δεν χάνεται. Έτσι. Και η τιμή και η δόξα και το κράτος ανήκει στο Θεό και στο αρνίον, και έπεσαν και προσκύνησαν και είπαν αμήν και προσκύνησαν τον Θεό και το αρνίον. Απόδειξη της θεότητας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και τώρα θα πάμε στα μεγάλα ανοίγματα. Στίχο κεφάλαιο 6. Όταν πήρε λοιπόν το αρνίον, το βιβλίο με τις 7 σφραγίδες και το, που το γραμμένο από μέσα και απ' έξω και τα λοιπά, και είπαμε ότι αυτό έγινε με τη σάρκωση του Χριστού. Αυτό έγινε το γεγονός που λέει εδώ. Δεν θα γίνει, έγινε. Όταν ήρθε ο Χριστός και πήρε το αρνί, το βιβλίο, έχει γίνει πλέον. Γι' αυτό είπαμε ότι η Αποκάλυψη δεν είναι μόνο για αυτά που θα γίνουν, ήταν και για αυτά που εγίνονταν και αυτά που έγιναν. Αυτό έχει γίνει. Και ανοίγουν οι σφραγίδες τώρα του βιβλίου. Και αρχίζει. Και είδον ότι ίνιξε το αρνίον μία εκ των 7 σφραγίδων. Και είδα λοιπόν τότε το αρνίον να ανοίγει τη μία από τις 7 σφραγίδες. Και ήκουσα ενός εκ των 4 ζώων λέγοντος, ως φωνή βροντής έρχου. Και άκουσα, λέγει, ένα από τα 4 ζώα με φωνή ισχυρή σαν βροντή να λέγει «Έλα, έρχου». Και όταν άκουσα αυτήν τη φωνή που έλεγε «Έλα», στίχος 2, «Και είδον, και ειδού ύπος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτόν έχων τόξον, και δόθη αυτό στέφανος, και εξήρθεν νικών και είναι νικήσει». Είδα λοιπόν ένα άλογο λευκό, και πάνω στο άλογο κάθετο κάποιος ο οποίος είχε ένα τόξο, και δόθη σε αυτόν τον άνθρωπο, τον αναβάτην αυτό, στεφάνι και εξήρθε να νικήσει, νικητής και για να νικήσει. Είναι ένα ένιγμα, είναι μια εικόνα, είδε αυτή την εικόνα. Μας θυμίζει βέβαια αυτό η φράση «και εξήρθε νικών και να νικήσει» τον Χριστό. Ο Χριστός εξήρθε νικών και να νικήσει. Αυτή τη φράση τη χρησιμοποιεί αλλού για τον Χριστό. Πάμε παρακάτω. Στίχος 3. «Και ότι ίνιξεν τη σφραγίδαν την Δευτέρα, ήκουσα του δευτέρου ζώου λέγοντος, έχου. Και όταν άνοιξε τη δεύτερη σφραγίδα, άκουσα το δεύτερο ζώο που έλεγε «Έλα». Και αμέσως λέγει, ήρθε ένα άλλος ύπος, πυρός, ήρθε έναν άλλον άλογο κόκκινο. Και το καθημένο επ' αυτόν και σε αυτόν που κάθεται πάνω στο κόκκινο το άλογο, εδόθη αυτό λαβήν την ειρήνη εκ της γης και είναι αλλήλου σφάξωση και δόθη αυτό μάχηρα μεγάλη». Αυτό λοιπόν που ήταν πάνω στο κόκκινο άλογο είχε την εξουσία να σηκώσει την ειρήνη από τη γη, έτσι, να ρίξει τον πόλεμο μέσα στη γη για να κατασφαγούν οι άνθρωποι, και είχε μεγάλη μάχηρα. Ήταν ένας φοβερός αναβάτης ο οποίος έκαμε αυτό το πράγμα. Θα μου πείτε, ο Θεός του έδωσε αυτή την εξουσία να λάβει την ειρήνη και να κατασφάξει τους ανθρώπους? Όχι. Δεν είναι ότι ο Θεός του έδωσε την εξουσία. Οι αμαρτίες των ανθρώπων του έδωσαν το δικαίωμα να κάνει αυτό το πράγμα. Και δεν το έκαμε επειδή είναι γραμμένα εδώ, αλλά επειδή θα το έκαμε, γι' αυτό και γράφτηκαν. Δηλαδή, οι προφητείες δεν γράφονται και ύστερα γίνονται, αλλά επειδή θα γίνουν, γι' αυτό και γράφονται εκ των προτέρων. Δεν είναι δηλαδή υποταγμένοι οι άνθρωποι στην προφητεία, αλλά η προφητεία περιγράφει τι θα κάνουν οι άνθρωποι χωρίς να τα καθορίζει. Αλλά επειδή έτσι θα τα κάνω, γι' αυτό και τα γράφει. Διότι διαφορετικά θα έλεγε κάποιος, τι ευθύνη να έχω εγώ για τις αμαρτίες μου και τα λάθη μου, αφού έτσι είναι γραμμένο για μένα. Να κάνω αυτά τα λάθη. Γραμμένο να κάνω τα λάθη. Άρα αυτός μου τα έγραψε. Δεν φταίω εγώ. Πάω σκοτώνω τον άλλον άνθρωπο και λέω τα γραφτό μου να σε σκοτώσω. Άρα δεν φταίω εγώ. Φταίει εκείνος που το έγραψε. Δεν είναι έτσι. Έχεις απόλυτη ευθύνη των πράξεών σου. Μπορεί ο Θεός να το ξέρει. Δεν είναι επειδή το ξέρει γι' αυτό το έκαμες, αλλά επειδή θα το έκαμες γι' αυτό και το ξέρει. Αυτή είναι η διαφορά της ελευθερίας του ανθρώπου και της προφητείας του Θεού. Είδε λοιπόν τη δεύτερη σφραγίδα. Ένας ύπος κόκκινος πάνω στον ύπο αναβάτης, ο οποίος επήρε την ειρήνη από τη γη και άρχισαν οι άνθρωποι να σφάζει ο ένας τον άλλο και είχε μεγάλη μάχηρα. Τρίτη σφραγίδα, στίχος 5. «Και ότι ίνιξεν τη σφραγίδα την τρίτη, ήκουσα του τρίτου ζώου λέγοντος έρχου. Όταν άνοιξεν την τρίτη σφραγίδα, άκουσα το τρίτο ζώο που λέει έλα. Και είδα, λέει, και ειδού ύπος μέλας, είδα μαύρον άλογο. Και ο καθήμενος επ' αυτόν έχων ζυγών εν τη χειρή αυτού». Και αυτός που κάθεται πάνω στο μαύρον άλογο είχε στο χέρι του ζυγαριά. «Και ήκουσα ως φωνήν εν μέσω των 4 ζώων λέγουσαν, χήνιξ σύ του δυναρίου και 3 χήνικες κρυθείς δυναρίου και το έλεον και τον ίνον μία δικήσεις». Και άκουσα, λέει, σαν φωνή να βγαίνει από τα 4 αυτά ζώα το όντα και να λέει, 1 κιλό σιτάρι ή 3 κιλά κρυθάρι θα φτάσουν ένα μεροκάματο. Μην πειράξεις όμως το λάδι και το κρασί. Είναι ένα ένιγμα, έτσι. Φαίνεται ότι εδώ περιγράφει την έλλειψη των τροφίμων, την έλλειψη της τροφής. Και υπάρχει η δικαιοσύνη του Θεού, η οποία προνοεί τα πάντα και επιτρέπει ο Θεός για την αμαρτία του κόσμου, οι αμαρτίες των ανθρώπων επιφέρουν αυτή τη δυσκολία, όμως ο Θεός δεν τον αφήνει να αδικήσει τον ίνον και το έλεον, τα στοιχειώδη πράγματα, τα άκρως απαραίτητα της τροφής του ανθρώπου. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, πότε έγινε, αν έγινε ή αν θα γίνει. Στίχος 7. Και ό,τι ίνιξε την σφραγίδα την Τετάρτη, ήκουσα φωνή του τετάρτου ζώου λέγοντος έρχου. Και όταν άνοιξε το αρνίον την τετάρτη σφραγίδα, άκουσα τη φωνή του τετάρτου ζώου που έλεγε έλα. Στίχος 8. Και είδα, και ειδού ύπος χλωρός, είδα ένα πρασινοκίτρινο άλογο, έτσι με χλωρό, σαν το χλωρό το χορτάρι, πρασινοκίτρινο. Και ο καθήμενος επάνω αυτού, όνομα αυτό ο θάνατος. Ο καβαλάρης, ο αναβάτης που ήταν πάνω στο άλογο αυτό, είχε το όνομα ο θάνατος, έτσι. Και ο Άδης ακολούθη μετά αυτού, και τον ακολουθούσε ο Άδης. Ήταν ο θάνατος, θέριζε ανθρώπους και τους έστελε στον Άδη. Και δόθη αυτό εξουσία επί το τέταρτον της γης. Αποκτείνε ενδροφέα και εν λοιμό και θανάτο και υπό των θηρίων της γης. Αυτό λοιπόν ο τέταρτος, φοβερότερος, ήταν ο ίδιος ο θάνατος. Τον ακολουθούσε ο Άδης και είχε εξουσία λόγω της αμαρτίας του κόσμου να θανατώσει τον έναν τέταρτον των ανθρώπων με την μάχαιρα και με την πείνα και με τις αρρώσκες και με τα θηρία και τα άγρια θηρία της γης. Και αυτό είναι ένα ένιγμα. Καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως αισθάνεται, όπως νομίζει. Τέτοια φοβερά πράγματα έγιναν, αλλά ο Χριστός μας είπε ότι όσο πλησιάζουμε στο τέλος, αυτά θα αυξάνουν και θα μεγαλώνουν όλα αυτά τα κακά τα οποία θα γίνονται στον κόσμο. Στίχος 9. Και όταν άνοιξε την πέμπτη σφραγίδα, όταν άνοιξε την πέμπτη σφραγίδα το αρνίον, είδα υπό κάτω του θυσιαστηρίου, είδα λέγει από κάτω από το θυσιαστήριο, τα ψυχάς των εσφαγμένων δια των λόγων του Θεού και δια τη μαρτυρία του αρνίου ηνίχων. Όταν άνοιξε την πέμπτη σφραγίδα, είδε ένα άλλο όραμα, μια άλλη εικόνα. Κάτω από το θυσιαστήριο, έτσι, ήταν οι ψυχές όλων αυτών που εσφάγησαν δια των λόγων του Θεού και δια τη μαρτυρία του αρνίου, την οποία ήχον. Ήταν όλοι οι μάρτυρες, όλοι οι Άγιοι. Αυτοί όλοι οι Άγιοι, οι οποίοι εσφάγηκαν, απέθαναν, γιατί παρέμειναν πιστοί στον Θεό και στον Χριστό, και λόγω της μαρτυρίας και της πίστεως και της υπομονής τους που έμειναν πιστοί, θυσιάστηκαν, εσφάγηκαν και όλες αυτές οι ψυχές ήταν κάτω από το θυσιαστήριο του Θεού. Μία μαρτυρία από την Αγία Γραφή και αυτή δια την αθανασία της ψυχής του ανθρώπου. Λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά ότι όταν πεθάνει ο άνθρωπος πηγαίνει στην ανυπαρξία, λένε. Μα εδώ ο Ιωάννης ο Θεολόγος μας λέγει ότι όταν πεθάνει ο άνθρωπος η ψυχή του ζει, και εδώ βλέπει, είδεν τις ψυχές των εσφαγμένων μαρτύρων κάτω από τον θρόνο, από το θυσιαστήριο. Και όχι μόνο ότι ήταν κάτω από το θυσιαστήριο, αλλά και τι έκαναν. Στίχος 10. Και έκραξαν φωνή μεγάλη λέγοντες, και φώναξαν με μεγάλη φωνή λέγοντες, έως πότε ο δεσπότης ο Άγιος και ο αληθινός ου κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από τον κατοικούντον επί της γης? Μέχρι πότε, λέγε εσύ, ο δεσπότης ο Άγιος και αληθινός, δεν κρίνεις και δεν θα πάρεις την εκδίκηση για το αίμα μας από αυτούς που κατοικούν στην γη? Βλέπετε, ο πνευματικός νόμος, η δικαιοσύνη. Πολλές αδικίες γίνονται στον κόσμο, πολλοί άνθρωποι άδικα αποθνίσκουν, πολλοί άνθρωποι βαστάζουν αδικίες, αλλά υπάρχει η αιώνια δικαιοσύνη του Θεού. Κανείς δεν θα παραμείνει ένα δίκο, κανείς δεν θα παραμείνει στην αδικία. Κάθε δικημένος άνθρωπος θα δικαιωθεί αιώνια από τον Θεό. Προσεύχονταν λοιπόν αυτοί όλοι, προσεύχονταν και ζητούσαν από τον Θεό τη Θεία Δικαιοσύνη. Και η Θεία Δικαιοσύνη δεν είναι απλό να τους τιμωρήσει, αλλά να τους φωτίσει να έρθουν εις την αγάπη και στην μετάνοια και να πλησιάσουν τον Θεό όλοι οι άνθρωποι. Στίχος 11. Και δόθη αυτής εκάστος στολή λευκή, και δόθη σε αυτούς όλους τους σφαγιασμένους κάτω από τον θρόνο άσπρη στολή, και ρέθη αυτής και ελέχθηκε σε αυτούς να αναπαυθούν ακόμη λίγο μικρό χρόνο, έως πληρώσουσι και οι σύνδουλοι αυτών και οι αδελφοί αυτών οι μέλλοντες αποκτένεστε ως και αυτοί. Να περιμένουν εκεί ακόμα λίγο ενδεδειμένοι τις άσπρες στολές, και να περιμένουν και τους υπόλοιπους σύνδουλους και αδελφούς τους, οι οποίοι πρόκειται και αυτοί να αποθάνουν και να μαρτυρήσουν για την αγάπη του Χριστού. Να έρθει δηλαδή να μην αδικηθεί κανένας και από αυτούς που ήθελαν και ήσαν έτοιμοι να μαρτυρήσουν για τον Χριστό, να μην στερηθούν αυτήν τη δόξα του μαρτυρίου. Και πάμε στην έκτη σφραγίδα. Στίχος 12, όταν ίνιξε την έκτη σφραγίδα, έγινε μεγάλος σεισμός, σεισμός μέγας εγένετο, και ο ήλιος μέλας εγένετο. Ο ήλιος έγινε μαύρος, έγινε μελανός, ως σάκος τρίχινος, σαν τρίχινος ακή, και η σελήνη όλη έγινε σαν αίμα. Και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν στη γη, όπως ρίχνει τη σικιά τα άγουρα σίκα της, από μεγάλον άνεμο τα σύεται. Και ο ουρανός απεχωρίστη ως βιβλίο λυσόμενο. Και ο ουρανός έγινε σαν ένα βιβλίο που το τυλίγεις, όπως τα λιτάρια εκείνα που τύλιγαν παλιά, έτσι τυλίχθηκε ο ουρανός, λέγει. Και πάνω όρος και νήσος εκ των τόπων αυτών κινήθησαν, και όλα τα βουνά και τα νησιά κινήθηκαν από τον τόπο τους. Στίχος 15. Και οι βασιλείς της γης και οι μεγιστάνες και οι χιλίαρχοι και οι πλούσιοι και οι ισχυροί και παζδούλος και ελεύθερος έκρυψαν εαυτούς στα σπήλια. Μέσα σε αυτήν τη φοβερή κατάσταση όλοι, τότε οι πάντες και οι βασιλιάδες και οι μεγιστάνες και οι χιλίαρχοι και οι πλούσιοι και οι ισχυροί και οι δούλοι και οι ελεύθεροι, οι πάντες έτρεξαν μέσα στα σπήλια και μέσα στις πέτρες των βουνών, και λέγουσι τις ώρες και τις πέτρες, και λέγουσι τις πέτρες και τα βουνά, πέσετε πάνω μας και κρύψετε μας από του προσώπου του καθημένου επί του θρόνου και από τις οργείς του αρνίου. Πέσετε πάνω μας, λέει, και κρύψετε μας από το πρόσωπον, από τον θυμόν αυτού που κάθεται στο θρόνο, και από τον θυμό και την οργή του αρνίου, ότι ήρθεν η ημέρα η μεγάλη της οργής αυτού και της δύναται σταθήνε, διότι έφτασεν η μεγάλη ημέρα της οργής του, και ποιος μπορεί να αντέξει σε αυτή την ημέρα. Και τελειώνει και η 7η σφραγίδα. Το τέλος δηλαδή των σφραγίδων είναι το τέλος του παρόντος κόσμου. Έτσι γίνεται αυτός το μεγάλο κακό. Όλοι τρέχουν να κρυφτούν από το φόβο τους, και όλοι ζητούν ακόμα και από τις πέτρες. Είναι τόση η απελπισία και ο φόβος και ο τρόμος στους ανθρώπους, που ζητούν να κρυφτούν μέσα στα σπήλαια και μέσα στις πέτρες, αισθανόμενοι την οργή του Θεού. Όχι πως ο Θεός οργίζεται, ο Θεός δεν οργίζεται. Ο Θεός δεν έχει νεύρα όπως έχουμε εμείς. Αλλά οι αμαρτίες μας μας κάνουν να φοβόμαστε τον Θεό. Ο άνθρωπος που αγαπά τον Θεό δεν τον φοβάται. Ο άνθρωπος όμως που έχει αμαρτίες φοβάται τον Θεό. Έτσι όπως ένας κακοποιός, μόλις δει, ξέρω εγώ, ένα αστυνομικό, παλιότερα βέβαια, νομίζω σήμερα δεν ισχύει, αλλά παλαιότερα, όταν έβλεπα ένα αστυνομικό, συμβαίνει το αντίθετο σήμερα. Οι αστυνομικοί το φοβούνται, ίσως, τους κακοποιούς. Αλλά οι κακοποιοί παλαιότερα, όταν έβλεπα ένα αστυνομικό, και μόνο το έβλεπα, έτρεμα. Και πολλές φορές πιάνονταν από το φόβο τους και τον τρόμο τους. Λοιπόν, γιατί έτσι είναι η ψυχολογία του ένοχου. Ο ένοχος λοιπόν έχει την ψυχολογία ότι ήρθε η οργή του Θεού πάνω μας τώρα. Καταστραφούμε. Δεν οργίζεται ο Θεός, δεν καταστρέφει ο Θεός. Οι αμαρτίες μας, οι αμαρτίες των ανθρώπων είναι αυτές που θα καταστρέψουν και τον κόσμο και τους ιδίους και όλους μας. Εδώ περιγράφει ακριβώς όλη αυτή την κατάσταση, η οποία θα είναι το τέλος του επίγειου κόσμου. Είμαστε στο κεφάλαιο 7, δεν έχουμε χρόνο να πάμε παρακάτω. Θα μείνουμε εδώ. Όμως επαναλαμβάνω ότι η Αποκάλυψη είναι γραμμένη για να δώσει αισιόδοξο μήνυμα ότι όλα αυτά τα οποία έγιναν, γίνονται και θα γίνουν δεν είναι για να μας απελπίσουν ούτε για να μας φοβήσουν, αλλά για να μας δείξουν ότι στο τέλος θα νικήσει ο Θεός και ότι ο άνθρωπος του Θεού δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, αλλά έχει την μακαρία ελπίδα εκείνη και την αισιοδοξία της αιώνιας βασιλείας του Θεού. Στη συνέχεια θα δούμε και άλλα τέτοια πράγματα. Ελπίζω να κοιμηθείτε απόψε ήσυχα και να μην τα θυμάστε. Όσοι από εμάς βέβαια έχουμε φόβο και τρόμο, ας διαρωτηθούμε τον λόγο. Λοιπόν, έχετε κάτι να ρωτήσετε? Ναι, Αντώνη. 2 λεπτά, Αντωνάκη, να έρθει το μικρόφωνο.
Υπάρχει κάποια αντιστοιχία μεταξύ των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας και του Ον, ο Ιν, ο Ον και ο Ερχόμενος?
Ναι, βέβαια. Ο Ιν είναι ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, ο Ον της Καινής και ο Ερχόμενος της Βασιλείας της Ερχομένης του Θεού. Ή μπορούμε να πούμε Πατήρι, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Είναι τρισία αναφορά στη θεότητα. Έτσι. Κάποιος άλλος, η κοπέλα εκεί πίσω. Πάτε, μην εκεί κοντά, πάτε, Γιάκο. Ναι.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την κληρονοποίηση. Οι άνθρωποι που μπορεί να γίνουν από την κληρονοποίηση να έχουν ψυχή, και αν όχι, μήπως να γίνουν προσκεύος και να χρησιμοποιήσω πονηρό για να έρθει.
Ας γίνουν πρώτα να δούμε να μπορούν να γίνουν και άμα γίνουν βλέπουμε. Τώρα αφού δεν έγιναν ακόμα, πρέπει να γίνουν για να αποφανθούμε έτσι σίγουρα. Κανονικά ναι, πρέπει να έχουν, αφού θα είναι άνθρωποι. Με προδιαγραφές βέβαια, αν γίνουν κάποτε, δεν ξέρουμε. Εύχομαι να μην γίνουν, γιατί αν γίνουν έτσι όπως τα ακούμε και όπως τα ξέρουμε, θα είναι τραγικό για την ανθρωπότητα να γίνεται ο άνθρωπος με προδιαγραφές. Αλλά θα είναι άνθρωποι. Δεν θα είναι όντα ανθρωποειδή. Αλλά κάποιοι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν θα γίνει. Δεν μπορεί να γίνει. Αν γίνει όμως θα το εξετάσουμε. Ο κύριος Βαρνάβας κάτι θέλει να πει. Εδώ Διάκο, εδώ.
Στο 4ο κεφάλαιο που μιλάει για τον χρόνο του Θεού, αναφέρθηκε η κρυστάλλινη θάλασσα. Δεν σχολιάστηκε ακριβώς, εννοείται την πλήρη καθαρότητα που δεν θα υπάρχει από την αμαρτία.
Υπάρχουν πολλές ερμηνείες, κύριε Βαρνάβα. Μια από τις ερμηνείες είναι αυτό που λέτε ότι είναι ολοκάθαρη σαν το κρύσταλλο και βλέπεις τα πάντα μέσα. Είπαμε, αυτά είναι οράσεις των προφητών και ενίγματα. Μια όραση ερμηνεύεται επί κυριοτρόπος. Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη ερμηνεία για όλα αυτά τα πράγματα. Και επειδή υπάρχουν πολλές ερμηνείες και είναι όλες πάντοτε με ερωτηματικό, έτσι. Λέμε εντάξει, έτσι το είδε, στολή λευκή. Γιατί στολή λευκή? Βέβαια, το λευκό χρώμα συμβολίζει την αγνότητα και καθαρότητα. Το κρύσταλλο, τη διαφάνεια, έτσι. Δεν υπάρχει στο Θεό κάτι το σκοτεινό. Να πεις ότι κάτι δεν φαίνεται καλά. Όλα είναι ξεκάθαρα. Είναι διαφάνεια, είναι πεντακάθαρα. Έτσι, αυτό είναι. Όλοι αυτοί, και για τα σμαράγδια και την ίασπη που λέει και όλα αυτά, και για αυτά υπάρχουν ερμηνείες. Γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Αλλά είναι ερμηνείες που δίνουν μερικοί πατέρες. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας δεν ήσαν τόσο αφελείς όπως είμαι εγώ που επιχειρώ να ερμηνεύσω την Αποκάλυψη. Δεν την ερμηνεύσε κανένας. Ελάχιστοι πατέρες. Την άφησαν όπως είναι. Γι' αυτό βλέπετε δεν τη διαβάζουμε ποτέ στην Εκκλησία. Διαβάζουμε πράξεις, διαβάζουμε επιστολές, διαβάζουμε Ευαγγέλια. Από την Αποκάλυψη δεν τη διαβάζουμε ποτέ στην Εκκλησία. Και δεν υπάρχουν και ερμηνείες των Αγίων Πατέρων. 2-3 πατέρες ασχολήθηκαν. Έτσι πολύ πολύ έτσι απαλά, ας πούμε, την Αποκάλυψη. Διότι είναι προφητικό βιβλίο, είναι ενιγματώδες βιβλίο. Μέσα από αυτά τα οποία διαβάζει κανείς, κάποια είναι ξεκάθαρα, όπως αυτό με το αρνείο ξεκάθαρον πλέον ότι είναι σάρκωση του θεολόγου, Κάποια είναι ενιγματώδη, κάποια θα γίνουν, κάποια έχουν γίνει, κάποια γίνονται από αυτά. Ναι. Εδώ η κυρία. Δώστε το από χέρι σε χέρι το μικρό.
Μια αναφορία που έχω.
Ναι, να ακούω.
Ενώ ας πούμε εμείς οι άνθρωποι λένε ας πούμε ότι ο πλούτος, η πολυτέλεια, κάτι που πρέπει να φύγει από τη ζωή μας, γιατί σε τέτοιες εικόνες ας πούμε παρουσιάζονται τα πετράδια, γιατί το σημείο μας σε κρυσά ας πούμε λέει σε κάτι πιο απλό.
Α, ναι. Να σας πω, είναι και το ερώτημα που κάνουν πολλοί άνθρωποι για την Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία έχει αυτή την πολυτέλεια, ας πούμε. Βέβαια, στην Εκκλησία δεν έχουμε χρυσάφια, το ξέρετε. Αλλά γιατί ο Θεός εμφανίζεται έτσι? Διότι ο Θεός δεν σκέφτεται όπως σκεφτόμαστε εμείς οι άνθρωποι. Και το Θεό ανήκουν όλα, τα πάντα. Και μέσα από όλες αυτές τις εικόνες, ο Θεός θέλει να δείξει τη μεγαλειότητα, την άπειρη εκείνη μεγαλειότητα και το πόσο σοβαρό και σημαντικό πράγμα είναι ο Θεός. Ότι δεν είναι ο Θεός πρόχειρο πράγμα να πάρεις, ξέρω εγώ, ένα καπνιστήρι με τον πιλότο, το κάνεις έτσι. Θέλει το καλύτερο. Και αν διατασκεύει ο Θεός κάνει το καλύτερο, πόσο μάλλον στη σχέση μας εμάς με τον Θεό. Βλέπετε και στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός είπε του Σολομώ, τους θα κάνεις με χρυσάφι αυτά τα πράγματα και δεν θα κάνει κανένας άλλος όμοιος με μέναν αυτά τα πράγματα, και αν κάποιος μιμηθεί το θυμίαμα το δικό μου, θα τον εξορίσεις, θα τον αποκτήνεις αυτόν τον άνθρωπο, για να δείξει ότι δεν είναι πρόχειρη η σχέση μας με τον Θεό, δεν είναι ευτελής, δεν είναι επιπόλαιη, είναι το σημαντικότερο, είναι το σοβαρότερο, είναι το πιο μεγάλο πράγμα που μπορεί να κάνεις. Είναι το πολύτιμότερο πράγμα που μπορεί να κάνεις. Και όπως το πιο πολύτιμο πράγμα είναι το χρυσάφι και όλα αυτά τα μέταλλα και όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε εδώ, είναι εικόνες. Δεν είναι πραγματικότητα. Είναι εικόνες αυτά που έβλεπε. Δεν υπάρχουν χρυσοί θρόνοι στον ουρανό. Πουθενά. Είναι εικόνες που έβλεπε. Είναι για να δείξει ακριβώς αυτό το μεγαλείο του Θεού και όχι την προχειρότητά του. Γι' αυτό ο Θεός ζητά και στην Παλαιά Θήκη ζητούσε να είμαστε προσεκτικοί, να μην είμαστε πρόχειροι. Ας πούμε, θυμούμε στο Άγιον Όρος όταν βγάζαμε λάδι, παραδείγματος χάρη, αφού είναι και η περίοδος του λαδιού, το πρώτο λάδι που βγάζαμε, το καλύτερο λάδι που βγάζαμε, τον αθώ όπως λεγόταν εκεί, δεν ξέρω στην Κύπρο, έτσι το λένε, το πρώτο λάδι, αθώς του λαδιού δεν λέγεται, τέλος πάντων. Εκεί τον αθώ λοιπόν του λαδιού, τον επέρναμε για την Εκκλησία. Και το υπόλοιπο για το φαγητό. Τώρα τι κάνουμε? Τρώμε το κάτω το λάδι και μετά πιάσει φαίνομαι το στην Εκκλησία. Ή το δίνουμε στους φτωχούς. Όπως τα παλιά ρούχα μας. Που υποφέρομαι κάθε μέρα. Βρίσκομαι έξω με Μητρόπολη σακούλες με ρούχα. Φέραμε λέει ρούχα στους φτωχούς. Αν τα ανοίξει, τραβάς τα μαλλιά σου. Ούτε τα σκουπίδια να τα πιάνω. Βρε παιδάκι μου, θέλει να κάνει ένα δώρο στους φτωχούς. Με φέρνει τα παλιά ρούχα σου που για τα αποσκούπιδα. Φέρε ρούχα καλά, δώσε στο φτωχό άνθρωπο τα καλύτερα που έχεις, καινούρια. Γιατί τα παλιόρουχά σου, ας πούμε? Γιατί, ξέρω εγώ, να πάρεις στην εκκλησία το λάδι το προπέρσινο που έγινε σαμπούνι πλέον και δεν κάνει για τίποτε? Δεν είναι προσφορά αυτό. Προσφορά είναι να θυσιάσω κάτι το καλό που έχω, να δώσω το καλό, να δώσω αυτό που είναι καλύτερο για μένα. Όπως και η ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη δεν είναι να δώσω από το περίσσευμα που δεν με ενδιαφέρει. Έχω 10 εκατομμύρια στην τράπεζα και δίνω 5 λίρες, ας πούμε, και λέει καλή ελεημοσύνη. Ποιον κοροϊδεύω? Ελεημοσύνη είναι αυτά? Και θέλω να μου τι αποδείξει, λέει κάποιος εδώ. Ελεημοσύνη είναι να δώσεις ανάλογα με αυτά που έχεις και να στερηθείς ακόμα κάτι. Και να το αισθανθείς. Έχω 50 λίρες και δίνω τις 25, δίνω τις 30, δίνω τις 10. Το αισθάνομαι. Όταν δεν το αισθάνομαι, τι ανάγκη έχω? Εντάξει, δώσεις, καλό είναι. Αλλά ελεημοσύνη είναι να το κάνεις με θυσία. Αυτό έχει αξία. Είναι πολύτιμα τα πράγματα που κάνουμε. Προσφέρομαι στο Θεό κάτι. Α, προσφέρεις το καλύτερο που έχεις. Όχι το χειρότερο. Κάνεις ελεημοσύνη, δώσε το καλύτερο. Όχι το χειρότερο. Και αυτό ο Θεός μας καλεί να είμαστε προσεκτικοί, ας πούμε, και να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τον Θεό και για τον αδελφό μας, όχι μόνο για τον Θεό. Έτσι, όχι μόνο για τον Θεό. Ναι, εδώ κάποιος κύριος.
Πρόσφατα πήγα στο Βαρβέδι, ερευνώντας τις 4 φορές φραγίδες. Ερευνώντας πολλούς πατέρες εκεί πέρα, ένας με ρώτησε γιατί θέλεις να μάθεις για την 3η σφραγίδα. Δεν ήξερα εγώ τι να πω, του είπα ότι με ενδιαφέρει οι 4 πρώτες, αλλά ειδικά οι 3. Εμείς λέει εδώ πέρα, πιστεύουμε ότι είμαστε στο τέλος της 5η σφραγίδας. Συμμερίζεστε την απόψη του?
Όχι. Ούτε τη δική σου, ούτε τη δική του. Και να μην ψάχνετε αυτές τις σφραγίδες. Όπως τα διαβάζετε, έτσι τα αφήνετε.
Νομίζω το κείμενο μου είναι στο γραφείο σας.
Α, θα το διαβάσω.
Εντάξει. Εύχομαι να σας δώσει ο Θεός χρόνο.
Εγώ δεν ασχολούμαι με τις σφραγίδες. Όπως τα γράφει, έτσι τα ερμηνεύομαι. Το να λέμε τώρα σε ποια σφραγίδα αν είμαστε, είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο. Εδώ η κυρία κάτι θέλει.
Κάπου σε μια φάση να θυμάμαι καλά, και μην λες γιατί αν ανοίξει τη σφραγίδα αυτός που είναι...
Μην κλαις, του λέει. Μην κλαίεις.
Γιατί θα ανοίξει τη σφραγίδα αυτός που είναι από...
Φιλή του Ιούδα.
Ναι,
ο Χριστός. Ο Χριστός λοιπόν ήταν εκ της φυλής του Ιούδα,
ναι,
και από τη ρίζα του Δαβίδ και του Ιεσέ. Και προφητεύθηκε ως λιοντάρι, ως λέοντας, ο οποίος ενίκησε, ας πούμε, και πήρε την εξουσία, έγινε άνθρωπος δηλαδή, εκ της Παναγίας μας που ήταν εκ της φυλής του Ιούδα, και μπόρεσε και άνοιξε τις σφραγίδες αυτές. Μάλιστα.
Ναι, ναι.
Ήταν από τη φυλή του Ιούδα ο Χριστός. Ορίστε ο Κύριος εδώ. Πιο κοντά το μικρόφωνο σας.
Στο κεφάλαιο 5, κάτω νούμερο 9, και άδουσι πολλοί καινοί λέγοντες. Το καινοί έχει...
Αλφαγιώτα. Ναι. Καινούργια. Πρωτόγνωρη, που δεν ξαναψάρθηκε αυτός ο ύμνος.
Ο Άγιος Ιωάννης πού το ήξερε πως ήταν καινούργια?
Αφού δεν την είχε ξανακούσει. Είχε να ακούσει τόσους ύμνους, αυτό πρώτη φορά τον άκουσε. Ήταν καινούργιος, δεν τον είχε ξανακούσει. Λοιπόν, η ώρα επέρασε και πρέπει να σας απολύσω με την ειρήνη. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν.